Poštovani slušalci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je koliko su mladi u Srbiji i Bosni i Hercegovini opterećeni nacionalizmom. Sagovornici su bili Sofija Todorović, programska direktorica inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji i Adi Selman, jedan od osnivača pokreta Karton Revolucija iz Tuzle. Bilo je riječ o tome koliko su negativni stereotipi o drugim nacijama u regionu rašireni među mlađom generacijom, od koga su mladi koji slikaju mladićeve murale naučili da je on heroj. Zašto je navijanje na fudbalskim stadionima obilježeno najgorim nacionalističkim porukama? Iz kojih slojeva društva se regrutuju huligani i za koga obavljaju prljave nacionalističke poslove? Razgovaralo se i o tome koliko su političari odgovorni za nacionalizam među mlađom generacijom. Kakav je odnos mladih u Srbiji prema porukama predsjednika Aleksandra Vučića? Može li Vučić povremenim novčanim darovima pridobiti mlade? Da li obrazovni sistemi u Srbiji i BiH proizvode nacionaliste? Šta je to što povezuje mlade u regionu i što je jače od predrasuda i nacionalističkih podjela? Da li u Srbiji i BiH raste broj mladih koji su imuni na nacionalističko huškanje i koji na mlade druge nacije ne gledaju sa podozrenjem, već u njima vide kolegice i kolege? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko su mladi u Srbiji i Bosni i Hercegovini opterećeni nacionalizmom. Naši sagovornici su Sofija Todorović, programska direktorka inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji i Adi Selman, jedan od osnivača pokreta Karton Revolucija iz Tuzle. Sofija, Beograda i drugi gradovi u Srbiji preplavljeni su muralima koji slave Ratka Mladića kao heroja. Te murale prave mladi ljudi. Ko je mlade ljude naučio da je Ratko Mladić heroj?
Pa to bi sada bila jedna prilično duga priča ako bih morala da pokrijem apsolutno svaki njen segment, ali to je poruka koju mladi ljudi mogu da dobiju u krajnjoj liniji na osnovu časova istorije i stvari koje uče u osnovnoj školi, kasnije srednjoj ili na fakultetima ukoliko se recimo bave društvenim naukama. To je poruka koja često dolazi sa malih ekrana, posebno na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. I to je poruka koja može neretko da se čuje od ljudi koji se javnosti predstavljaju kao nekakvi intelektualni autoriteti ili politički autoriteti. Tako da taj stav mladih ljudi zapravo nije baziran na znanju, nego je baziran na narativima i percepcijama koje se konstantno guraju u prvi plan.
Adi, ima li u Bosni i Hercegovini murala sa likom ratnih zločinaca?
Ja upravo sada prolazim zapadom Hercegovinom i mogu reći da ima. Jučer sam prolazio nekim dijelovima drugim Bosni i Hercegovini, definitivno ima. Vjerujem da ljudi koji crtaju te murale su samo možda ružno se izraziti, ali ovce u stadu nacionalističkih priča, nacionalističkih tema koje dolaze za sve tri strane, a koje za konačni cilj imaju da se profiteri koji pod krinkom nacionalizma vladaju još više bogate, da korupcija još jača, a da oni 30 godina istom pričom zavađaju narod.
Sofija, koliko su među mladima u Srbiji rašireni negativni stereotipi o drugim nacijama u regionu?
Ako gledamo konkretne stavove, oni nisu obećavajući, ali ako gledamo na čemu se ti stavovi baziraju, tu nema puno znanja. Jer zapravo kad god smo pokušali da ispitamo nivoe znanja koje mladi zapravo imaju o temama o kojima pričaju, gde samo zapravo preuzimaju i replikuju jednu vrstu narativa kojom su oni konstantno bombardovani sa svih strana, tu nema puno znanja. I ono što se negde meni pokazalo kroz moj rad, jer se već više od 10 godina bavim edukacijom mladih, jeste da onog trenutka kada vi sa mladima otvorite jedan fair dijalog i kada razgovarate o činjenicama i kada im ponudite određena znanja, njihove reakcije na to zaista budu potpuno drugačije. Tako da ja stvarno verujem da postoji rasprostranjena politička strategija da se mladi ljudi uvlače u takvu vrstu neprijateljskih osjećanja prema ljudima koji nikada nisu ni videli ni upoznali i koji njima u krajnjoj liniji ništa nisu ni uradili, ali ja stvarno verujem da to jeste jedan od ciljeva takvog postupanja, zato što samo podeljeni ljudi ne predstavljaju pretnju za režime koji zapravo u cijelom regionu funkcionišu na prilično sličnim osnovama.
Adi, koliko su među mladima u Bosni i Hercegovini rašireni negativni stereotipi o drugim nacijama u Bosni i Hercegovini i u regionu?
Mladi ljudi koji imaju predrasude i stereotipe Oni su jednostavno zatrovani jer nisu imali druge informacije, a u suštini to njihovo znanje je vrlo plitko. Baš nedavno sam bio u taksiju, ne znam, od Karaburme do Avale, sam uspio mladu osobu totalno je promijeniti mišljenje u nekom neposrednom razgovoru. Ono što stvarno ohrabruje je da sve više mladih ljudi, pogotovo putem interneta, uspijevaju dobiti neke konkretne informacije, uspijevaju vidjeti da svi govorimo istim jezikom, da slušamo istu muziku, da izlazimo na ista mjesta, uspijevaju shvatiti da ovo sve što nacionalne vođe ili bilo ko, svi političari u suštini rade jedno klasično trovanje koje ima za cilj njihov lični interes, a ne interes ljudi. Ja stvarno vjerujem da mladi ljudi koji su zatrovani su samo zato što nisu imali dovoljan pristup informacijama, jer ne postoji ni jedan drugi objektivni faktor zašto bi neko inteligentan i koji ima minimum sposobnosti da promišlja i dalje nasjedao na jednu te istu priču.
Sofija, čini mi se da mlade ljude u regionu najviše razdvaja sport. Nedavno sam u Beogradu u jednom kafiću gledao fudbalsku utakmicu između Hrvatske i Italije. Bilo je dosta mladih ljudi i svi su listom navijali za Italiju uz pogrdne povike upućene hrvatskim igračima.
Kad se tu umeša sport, to je jedan teren koji odavno nije više samo nekakva rekreativna igra, to je nekako postalo i poprište eskaliranja različitih nacionalističkih pokliča i buđenja zapravo vrlo negativnih emocija. Mislim da je taj sport pretvoren, posebno kada govorimo o reprezentacijama i na koji način navijamo, mislim da je zapravo samo pretvoren u jedno bojno polje gde zapravo najčešće predvode igru huligani, zapravo narativi koji oni šire sa tribina. Sa druge strane, ja isto tako mogu da posvedočim o primjerima gde je sport spajao ljude, pa smo mi tako organizovali više puta navije za komšije, pa smo imali takve vrste zajedničkih gledanja, sportskih dešavanja i to zaista nije teško jer ja stvarno verujem da svi ljudi bi ovde voleli da žive u jednoj atmosferi koja im ne stvara tenziju ili strah za sobstvenu egzistenciju ili budućnost. Tako da verujem da i taj sport može da se pretvori u nešto drugačije samo ukoliko ima dovoljno nas koji se nekako suprotstavljamo tim narativima i tim dominantnim slikama jer najčešće ljudi koji upravo promovišu te razarajuće perspektive, oni su mnogo glasniji i mnogo su nasilniji i onda nekako zbog toga deluje da ih ima više.
Adi, u Bosni i Hercegovini je redovna pojava da srpski i hrvatski navijači navijaju protiv Bosne i Hercegovine, a bošnjački protiv Hrvatske i Srbije. To je nekako postalo normalno.
Problem je što mi smatramo da je to normalno, dok ti ljudi koji svoju frustraciju projektuju kroz nacionalizam putem sporta su glasni. Samo jedan kratak primjer, mi smo nedavno bili u Vukovaru gdje su ratni vojni invalidi iz vojske Republike Srpske armije Bosne i Hercegovine, vojske Srbije i tako dalje igrali odbojku, ljudi bez nogu u ruku su zajedno se družili, igrali, povezivali, poslije su išli na večeru i eto, to vam je najbolji primjer. Ako ti ljudi koji su ginuli jedni od drugih u ratu braneći i srpstvo po navodnim znacima i hrvatstvo i bošnjanstvo, kako to se već zove, danas igraju zajedno, šta onda ovi drugi ljudi, neki koji nisu bili rođeni, treba nešto tu da pričaju?
Adi je sada pomenuo ove ljude koji su direktno učestvovali u sukobu. Ono što mene recimo uvek potrese jeste saradnja među žrtvama i među ljudima koji su apsolutno izgubili sve. E to je perspektiva koja mene interesuje. Znate, vi kad vidite ljude različitih nacionalnosti koji su puno propatili u ratu i koji su imali direktne ljudske gubitke u smislu članova porodice ili su lično bili ozleđeni, ja govorim sada o civilnim žrtvama, i ako su oni u stanju da sede zajedno i da dele svoje iskustva i da razgovaraju o tome na način šta oni zajedno mogu da urade da se nikome više nikada ne ponovi ono što se nama desilo, ja mislim da onda svako ko postupa suprotno je zapravo samo jedan osioni bahat čovek, što onda uopšte ko ima pravo drugi negde da se buni ako ti ljudi mogu da smognu snage da sede zajedno i da razgovaraju, ja mislim da to ostavlja jako malo prostora nama drugima da tražimo bilo kakve izgovore zašto da to ne radimo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko su mladi u Srbiji i Bosni i Hercegovini opterećeni nacionalizmom. Sagovornici su Adi Selman, jedan od osnivača pokreta Karton revolucije iz Tuzle, i Sofija Todorović, programska direktorica inicijative mladih za ljudska prava u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Adi, iz kojih delova društva se najviše regrutuju huligani navijači?
Mi to zovemo iz uhljebskih dijelova društva, odnosno dijelova društva koji imaju direktnu poveznicu sa režimima, bez obzira da li to režim u Bosni i Srbiji, u prevodu imaju neki sitni posao, zaposlenje ili imaju neku sitnu zaradu od toga i to je lični interes. Taj nacionalizam je jednako lični interes, odnosno kupljena mržnja, a mi što promovišemo pomirenje, povezivanje, ljubav, budućnost, ekonomiju i slično, je nešto što dolazi iz duše i srca. Nikad ono što je kupljeno, to je definitivno nacionalizam i tenzije, ne mogu dugoročno pobijediti ono što je u duši, a u duši je borba za budućnost i borba da svi zajedno ostanemo na ovim prostorima. Ja sam nedavno u jednom govoru u Srbiji rekao da se borimo za budućnost i u gradovima Bosne, od Sarajeva, Tuzle, Zajnice i Doboja, ali i gradova Srbije od Niša gore do Subotice i Novog Sada, jer jednostavno htjeli mi ili ne, mi živimo ovdje zajedno, suočavamo se sa istim ili sličnim problemima i vjerujem da će nas svakim danom sve veći broj biti toga svjesno i da ćemo zajedno u sve većoj mjeri pobjeđivati intelektualno te uhljepske kupljene ljude koji promovišu ratne zločince, mržnje, ubijanje i koji bi opet zbog ličnog interesa možda i zaratili.
Izvinite, Adi, pomenuli ste vaš govor u Loznici. Vi ste učestvovali na mitingu u Loznici protiv kopanja litijuma, ali zbog toga su onda vašem kolegi iz Karton revolucije zabranili ulazak u Srbiju.
Taj govor je najbolji primjer kako režimi funkcionišu. Danas je za režim u Srbiji prijetnja po navodnim znacima, po nacionalnu sigurnost, ko promoviše mir, suživot, jedinstvo, razumijevanje i opstanak svih ljudi na ovim prostorima, što znači da su današnji režimi devijantni.
Sofija, iz kojih delova društva se regrutuju huligani navijači u Srbiji?
Ja mogu o tome da govorim više onako iz nekog svog ličnog iskustva, zato što najčešće na skupovima u kojima sam ja učestvovala i aktivističkim poduhvatima, najčešće oni tu dođu i često se promoviše kako su građani Srbije protiv svega što ljudi poput mene rade za mir, onda se ispostavi da tu na suprotnoj strani nema ni jednog jedinog običnog građanina ili građanke Srbije, nego su tu samo huligani koji su najčešće plaćeni da dođu tu. Ja mislim da dolaze iz raznih slojeva društva. Mislim da dolaze i socijalno ugroženih slojeva neretko i mislim da tu postoji jedna klasna komponenta u cijeloj toj priči i zloupotreba od strane onih koji imaju moć. Ljudi iz vladajućih struktura su sigurno oni koji te ljude šalju i koji se trude da njima komanduju i upravljaju, ali mislim da se u tome upravo mi razlikujemo. Za mene je čovjek slobodno biće koje ne može da se kupi i ne verujem da ljudsko dostojanstvo košta 2000 dinara niti da čovjekovu borbu za nešto možeš da platiš. A sa druge strane, kada govorimo i o ovoj zabrani ulaska u Srbiju, mislim da je strašno važno da postoje ljudi i glasovi kao što je Adi, jer to je ono što ohrabruje. Ako uzmemo samo atmosferu oko rezolucije o genocidu u Srebrenici, gde se priča da nas svi Bošnjaci mrze, da je to sve protiv Srba, da nas niko ne voli, da svi žele da nam naude, i onda dođe jedan Nadi da sa nama zajedno bije borbu za ekologiju i za zdrav život, čiste reke. Zamislite koliko to u potpunosti poništava sve te priče kojima su građani Srbije konstantno izloženi.
Adi, koliko su političari odgovorni za nacionalizam među mladim ljudima? Uopšte, slušaju li mladi šta govore političari?
Ne mogu mladi da ne slušaju jer nas terorišu sa svih strana sa tim tenzijama. To je njihov način djelovanja. Mnogo je lakše podići nacionalnu tenziju nego napraviti Srebrenicu ekonomski održivim gradom. Ovo ja uzimam Srebrenicu za primjer koja nema ni pekare, nema ni apoteke, nema apsolutno ništa, prazan je grad. I onda političari nabacaju sebi lopticu, ne znam, predsjednik Srbije nabaci ministru vanjskih poslova iz Bosne, on mu vrati lopticu i tako oni kao mrze se, ne vole se, a u stvari igraju zajedničku igru. A sa druge strane, kad ljudi vide upravo ovo što je Sofija kazala, da mi dođemo u Srbiju i da govorimo pred 10-15 hiljada ljudi i svi aplaudiraju, pa onda organizacije Srbije stanu u našu zaštitu. Zamislite to, niko se nije ni u jednom trenutku ogradio, rekao, ajde šta će nama ekipa iz Bosne, prave nam probleme, nego idemo zajedno, jer u suštini svi zajedno promovišemo zajedničke vrijednosti. I nikad nije mirna i zdrava Bosna bez Srbije, nikad nije zdrava i mirna Srbija bez Bosne i nikad svi mi zajedno nećemo biti ni uspješni, ni okrenuti ka budućnosti ako jedni i drugi zajedno ne krenemo u istom smjeru. Tako da mislim da je nacionalizam, da su podjele u budućim godinama u opasnosti od našeg otpora.
Sofija, kakav je odnos mladih ljudi u Srbiji prema Aleksandru Vučiću, koji je svaki dan na ekranu, svaki dan govori, svaki dan šalje poruke? Da li oni slušaju Aleksandra Vučića ili da li prihvataju to što on govori?
Pa mislim da o tome najbolje govori količina mladih ljudi koje je recimo prošle godine kad smo imali situaciju sa izborima 17. decembra koja se usprotivila svim neregularnostima, načinu vođenja kampanje i koja je zapravo odlučila da više ne ćuti na sve ono što se u Srbiji događa i tu borbu u Srbiji jesu uvek predvodili mladi ljudi i tako je od 2000-ih pa na ovamo i ja mislim da Srbija u tom smislu zaista može da bude ponosna na svoje mlade ljude, da li nas je dovoljno. Možda nekad ne, ali sam sigurna da način na koji Aleksandar Vučić govori nije način koji je blizak mlađim generacijama i verujem da je rečnik koji on koristi i govor koji on promoviše nešto što izaziva jako veliki otpor i revolt kod mladih ljudi. Iako u toj Srpskoj naprednoj stranci vidimo dosta mladih ljudi, ali opet kažem, mislim da je sve više slobodarski orijentisanih mladih ljudi u Srbiji koji nisu navikli da njihovo mišljenje se formuliše tako što imaju vrhovnog vođu koji će da im kaže kako i šta treba da misle.
A dobro, da li predsjednik Vučić uspeva tako da kažem da ih kupi povremenim novčanim darovima?
Meni su ta davanja i ta kupovina ljudi za 2000 dinara nešto što mi je nekako mi izaziva posebnu mučninu zato što mislim da to mogu samo da rade ljudi koji apsolutno ne veruju u ljudsko dostojanstvo. I mislim da je strašno da se neko poigrava sa materijalnim i socijalnim stanjem ljudi i strašno je što se materijalno stanje koristi da bi se ljudi koristili samo kao oružje za lične i privatne interese i mislim da je to užasno dehumanizujuća praksa koju treba ogoliti do kraja. Kako niko više ne bi posegao za njom nikada.
Adi, u kojoj mjeri je obrazovni sistem odgovoran za nacionalizam među mladima? Da li pristrasnim tumačenjem istorije stvara nacionaliste od učenika?
Pa naravno da stvara. Oni žele da izazovu neku vrstu konflikta i razdora, dok sa druge strane istorija se može tumačiti na potpuno relaksiran način. U praksi gledajući kako se mi odnosimo prema historiji, evo da kažem recimo u Bosni i Hercegovini na katastrofalan način, to najbolje govori kako je pristrasno tumačenje samo u cilju podizanja nacionalnih tenzija, tako da definitivno obrazovanje u svakom pogledu doprinosi tome.
Sofija, da li obrazovni sistem u Srbiji proizvodi nacionaliste?
Ja zaista verujem da je obrazovanje ključno i da obrazovanje zapravo treba da bude okrenuto miru tako što uvažava činjenice i tako što nam pomaže da učimo stvari na način koji od nas ne pravi neprijatelje u budućnosti. I mi nismo jedini postkonfliktni region na ovom svetu. Postoje mnogi regioni koji su imali ratnu prošlost i koji su uspeli na različite načine da se sa njom nose. Mislim da je problem što naše obrazovanje ni na koji način ne podstiče kritičko mišljenje, nego samo puko usvajanje šta uopšte mladi uče o demokratiji kroz svoj obrazovni sistem. Šta za njih ta reč znači? To su sve stvari koje su strašno bitne i gde postoji puno prostora da unapredimo taj obrazovni sistem i da naše istorijske čitanke ne budu oružje koje koristimo jedni protiv drugih, već da nam pomognu da razumemo ono što se desilo, da mapiramo šta su uzroci i kakvo ponašanje dovodi do masovnih kršenja ljudskih prava, pa da prestanemo da praktikujemo takvo ponašanje da do masovnih kršenja ljudskih prava ne bi došlo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko su mladi u Srbiji i Bosni i Hercegovini opterećeni nacionalizmom. Sagovornici su Sofija Todorović, programska direktorica inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji i Adi Selman, jedan od osnivača pokreta Karton revolucija iz Tuzle. Voditelj je Omer Karabeg.
Adi, postoji li nešto u regionu što povezuje mlade različitih nacija, što je jače od nacionalističkih podela i predrasuda?
Povezuje nas sve, povezuje nas život, povezuje nas budućnost, nacionalizam. Mora dokazati da postoji nešto što nas ne povezuje, zato što sve nas povezuje. Kako dišeš, kako jedeš, suštinski sve nas povezuje jer mi smo ljudi. Ljudi koji žele da žive, ljudi koji žele da im je lijepo, ljudi koji žele da provode dane u miru sa svojim prijateljima, porodicom i to nas sve povezuje. Isti su ideali i Bošnjaka i Srbina. Isti je ideal da imamo dobar posao, da odemo na godišnji odmor, da budemo zdravi, da budemo sretni, da putujemo, da se bavimo sportom, da izlazimo, da se vozimo dobrim putevima, da imamo kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, da se bavimo rekreacijom, da uživamo u planinama, rijekama, jezerima, da se međusobno družimo, eto ja nabraja već 15 stvari koje nas povezuju i to je normalno i to se ne mora promovisati jer je to normalno, a nacionalizam i ovi što žele rat moraju govoriti šta je to što nas dijeli kako bi oni mogli doći na svoje, a to je u suštini upravo suprotno jer nas i vjera spaja, nas i prošlost spaja, nas sve te stvari koje oni kažu da nas dijele u stvari spajaju. Tako da ja mogu do sutra pričati i govoriti šta nas sve spaja, a oni sve teže izmišljaju šta nas to razdvaja i to je upravo razlika između te loše prošlosti koje oni promovišu i pozitivne budućnosti na kojoj smo svi mi. Ja se stvarno osjećam sretno, osjećam se blagoslovljeno što mi je to Bog ili sudbina, nebitno, dali tu priliku da budem na strani svjetlosti, na strani budućnosti i na strani svih stvari koje nas povezuju.
Sofija, po vama šta povezuje mlade ljude u regionu? Šta najviše povezuje mlade ljude u regionu?
Problemi su jako slični, posebno recimo ako govorimo o ženskim pitanjima i ženskoj borbi, žene širom regiona dele slične probleme, sličnu vrstu predrasuda i stereotipa koje im onemogućavaju nekada čak da budu i bezbedne. Zaista toliko stvari postoje koje nas povezuju i mislim da ono što nas najviše povezuje jeste potreba koju svi imamo da živimo u miru, da živimo bez straha od nekakvog konflikta, a koji se konstantno forsira i gura se u javni prostor kao najveća briga koja treba da nam bude na pameti, da stalno treba da razmišljamo o sopstvenoj bezbednosti koju nam taj neki drugi, kogod on bio, predstavlja. I mislim da često ljudi, upravo zbog takve klime, sve te sjajne primere saradnje, zajedništva i suživota, ljudi ih kriju, znate. Ljudi nisu dovoljno ohrabreni da o njima govore zato što se plaše da onda može neko da dođe i da im naruši to nešto što su gradili u tišini, zbog toga što je klima takva da nekako se trudi da satre sve što je lepo i što je dobro i što zaista pokazuje da ovaj region zaista ima jako svetlu budućnost ukoliko samo prestanemo da se bavimo nacionalističkim retorikama, narativom i činjenjem. Tako da zaista verujem da sada moramo da se povežemo, da stajemo jedni za druge, da budemo tu jedni za druge, da ne ćutimo na nepravde, da budemo iskreni i prema prošlosti i da shvatimo da ukoliko uvažavamo ono što se desilo nekom drugom, ni na koji način ne umanjuje ono što se desilo nama, kogod mi bili. To su neke stvari koje su strašno bitne, za koje nema dovoljno prostora kada se klima konstantno zagađuje. Zbog toga mislim da mi svi moramo biti glasniji u svim tim pozitivnim primjerima koje lično stvaramo i kojima svedočimo svakoga dana i da moramo da ohrabrimo druge ljude da nam se pridruže u javnom govoru koji donosi nešto novo u ovom našem regionu.
Sofija, vaša inicijativa mladih i vi lično često dobijate pretnje. Ko šalje te pretnje?
Najčešće te pretnje dolaze sa društvenih mreža, to je u najvećem broju slučajeva i najčešće su to profili za kojih ne stoji ni ime ni prezime, a neretko su to, ako izuzmemo društvene mreže, i huliganske grupe, odnosno upravo ove grupe o kojima smo pričali na početku, koje umeju da prete i nasiljem ili da šalju nekakva pisma i nekakve poruke i sad ne bih trošila puno vremena da tome poklanjem pažnju, ali to su najčešće huliganske radikalne grupe sa nacističkim, ekstremističkim stavovima i to su ljudi za koje sam ja sigurna da niko normalan ne može da podrži takvu vrstu delovanja i koji se trude da se nametnu kao nekakvi zaštitnici, nekakva garda koja je tu da zaštiti Srbiju od nekakvih uticaja. I to zapravo sve ide potpuno u liniji sa onim narativom koji se šalje sa državnog nivoa. Ja verujem da su ti ljudi upravo ohrabreni, ako ne najvećem broju slučajeva i organizovani, strane vladajućih struktura, zato što, da se sada vratimo na početak naše priče, njima nije u interesu da toga ne bude, jer kad toga ne bi bilo, oni na vlasti ne bi bili nikad. I to je ono što je suština svega.
Adi, dobijate li vi i vaš pokret Karton revolucija koji se bori protiv korupcije, koji se bori protiv nacionalizma, dobijate li vi prijetnje?
Ja ne bih puno pažnje pridavao tome zato što sistem često zna da namjerno te teme forsira kako drugi mladi ljudi ne bi se usudili da slobodno razmišljaju, ne bi se usudili na otpor. Ja bih samo svim osobama koje su sklone da prijeti ili slično poručuju da njima samo treba jedan zagrljaj, da njima treba ljubav pružiti, da su u suštini oni samo duboko frustrirane ili kupljene osobe i da ih mi, evo istinski, bar mi iz Pokreta Karton revolucija, žalimo i da bi voljeli da u životu pronađu neki smisao u kojem oni kreiraju sadašnjost i budućnost, a ne da se u svojoj sadašnjosti bave drugim ljudima, misle o tuđim životima ili tuđim postupcima i na neki način pokušavaju neke druge ljude zaustaviti na njihovom životnom putu, nego da svoju negativnu energiju usmeri na nešto pozitivno, jer život nam svima prolazi, a super bi bilo da i te osobe koje su sklone prijetnjama nešto uradi sa svog života, osim da prijeti ili da ne dao Bog nešto i uradi. To je to, a definitivno čim je Sofija tu gdje jeste, čim sam ja tu gdje jesam i čim je na desetine drugih mladih ljudi tu gdje jesmo i čim se i dalje još jače, još bolje i slobodno borimo za istinske univerzalne ideale, to znači da prijetnje nisu važne i da prijete nas ne smiju na bilo koji način obeshrabriti da idemo još jače, još više, a u međuvremenu nek se oni boje nas, ali ne zato što i mi prijetimo, nego zato što mi imamo intelektualni otpor kojim ćemo zaraziti sve više i više i mladih ljudi i svih građana i Bosne i Hercegovine i Srbije, što će za rezultat imati da svi zajedno, evo, kao neku noć u Loznici, stanemo rame uz rame sa pogledom u budućnost i da sačuvamo prije svega i Srbiju i Bosnu, a zatim i nas u Srbiji i Bosni.
U zaključku vraćamo se pitanju iz naslova emisije. Ukratko, koliko su mladi u Srbiji zatrovani nacionalizmom?
Ne u onoj meri u kojoj bi režim to želeo. Bez obzira na to što je taj narativ užasno jak, što se on promoviše kroz medije, kroz kulturu, kroz obrazovanje, verujem da ovakva opresija nad građanima Srbije upravo pokazuje da rezultati nisu zadovoljavajući, da bi taj broj koji su oni imali u vidu trebalo da bude mnogo veći, a on nije dovoljno veliki.
Koliko su mladi zatrovani nacionalizam, moj odgovor je na to sve manje i bit će još manje.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, Adi.
Hvala i vama.
Hvala, Sofija.
Hvala, Omere.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Adi Selman, jedan od osnivača pokreta Karton revolucije iz Tuzle, i Sofija Todorović, programska direktorka inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Kakav uticaj jezik i mediji imaju na stvaranje negativne atmosfere, stereotipa, predrasuda, na koncu i diskriminacije, mržnje prema jednoj skupini ljudi. Koliko je važno da se ukazuje na negiranje genocida, da se bori protiv rasizma. Prva knjiga je odmah bestseller, i to na jednom od najznačajnijih tržišta Evrope i svijeta, Njemačkom. A tema, nazvala bih je osjetljivom, teškom i suštinski važnom. Ukazuje na riječi koje mogu biti i lijek i otrov, a sa njima treba pažljivo baratati, posebno ako imate uticaja na javno mnijenje. Da podsjetim na citat velikog Miroslava Krleže, riječi spajaju ljude kao mostovi, ali jednako tako mogu stvoriti i nepremostivost vrlo često dublju i od mračnijeg ponora. Da oprezno, promišljeno i odgovorno treba sa riječima, tekstovima, medijskim sadržajima, zna Melina Borčak, novinarka i autorica dokumentarnih filmova, koja je do sada radila za CNN, Arte, Deutsche Welle i mnoge druge međunarodne medijske kuće, kao i za parlament Njemačke. Sad najčešće radi za svoje followere direktno, jer je na različitim platformama pratio oko 100.000 ljudi. U fokusu njenog rada su genocid i rasizam. Ona je na sebe preuzela težak zadatak da ukazuje na predrasude, na diskriminaciju, na marginalizovane, na negiranje genocida, na rasizam, uglavnom u medijskom prostoru. Sa njom razgovaramo u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. Moje ime je Aida Đugum. No, dobrodošla nam u podcast Glasom mladih. Ja ću odmah početi od knjige, jer je to najaktuelnije. Kako je nastala knjiga Meka Here, Meka Da? Znači, Meka ovdje, Meka tamo, je li tako prijevod?
Da, u prijevodu je Meka ovdje, Meka tamo, ili Meka tamo, Meka vama. Samo što to na njemačkom također znači žali se tamo, žali se vama, kritikuju ovo, kritikuju ono, jer oni imaju taj glagol mekan, pa zato nekako fino slaže. I tu sam opisivala jedan jezički fenomen u kojem njemački mediji uzmu bilo šta što je negativno i onda bilo šta što je kao eto povezano sa islamom, sa muslimanima. Pa onda tu dolaze nekakve fraze koje veze nemaju s mozgom. Naprimjer, ne znam, nija Mekka Deutschland je bilo jedna fraza kao islamizacija Njemačke, pa su govorili Mekka Deutschland. To ono, kad se pogleda na nivou informacija, to ima tačno onoliko smisla kao, ne znam, nija Djeda Mraz Indonezija. Mislim, to nikakvih ono logičnih, da prikažu muslimane islam kao nešto negativno. To na kraju ispadne kao masovna hipnoza, nikad se ne spominju dobre stvari.
Don't panic, I'm Muslim.
Jest, jest. Ili meni se još više sviđa Don't panic, I'm Islamic, pošto se rimuje. I inače, u knjizi se radi tako o jeziku i o mržnji prema muslimanima. Znači, ne samo u medijima, nego i u svakodnevnom jeziku, zato što to je jedan ogroman, ogroman problem koji ide sve od nekih komplimenata koje ljudi misle da su eto nešto pohvalili, a zapravo je uvrijedljivo, preko diskriminacije kod traženja posla, kod traženja stana i tako dalje, pa sve do genocida nad muslimanima. I sad bi se to sve moglo jedno po jedno odrađivati ili bi se moglo otići u srž i vidjeti kako se priča o muslimanima, kako se izvještava o njima, kako se misli o njima, i u tim mislima, u tom govoru se već mnogo toga sazna.
Da, ta tvoja knjiga je prva knjiga, proglašena je odmah Spiegelovim bestsellerom, što je ogroman uspjeh i čestitam ti na tome, jer među 20 se računaju najprodavanijih knjiga bestsellerima, a tvoje je bilo 7. mjesto. U Njemačkoj se godišnje proda oko 300 miliona knjiga. Stvarno ogroman uspjeh. I nadam se da ćeš nastaviti da pišeš knjige i dalje.
Hvala, pa eto, imam već jednu do polovine napisanu, zato što kad sam dobila mail, hej, hoćeš li da napišeš knjigu na tu i tu temu, i onda sam nekako pogrešno zapamtila temu i prvo sam napisala knjigu na neku drugu temu, malo povezanu, ali ipak drugačiju. I onda sam morala izbaciti pola knjige i dodati drugo pola da to nekako prilagodim. Tako da imam sad već polovinu jedne knjige napisan.
Kakav je utjecaj jezika i medija, već si to pomenula, na stvaranje eto negativne atmosfere pa i konflikta? Mada eto, mi smo imali, bukvalno osjetili smo na svojoj koži u bivšoj Jugoslaviji kako su mediji doprinijeli stvaranju te atmosfere mržnje, ali mislim da se uvijek o tome može govoriti.
Kod nas je to naravno bilo još žešće jer je veliki posao ubijediti ljude da mrze one koje poznaju, da mrze one s kojima idu u školu, koje su im komše itd. Tu se baš moral trudit. A u Njemačkoj je mnogo jednostavnije, zato što ja uvijek kažem, ja ne želim nikakve ono velike filozofije da širim, nego ja sam uvijek osoba koja gleda praktične stvari, koja gleda svakodnevnicu i koja gleda realnost. I sad kad mi to posmatramo iz te neke praktične perspektive, iz neke realne perspektive, svakome dan počinje onim što ne želi, nego mora raditi. Znači moramo na posao, moramo u školu, moramo na fakultet, moramo unuke čuvati, čak i ako smo u penziji. I onda kad to završimo, onda moramo, ne znam, nija praviti večeru, pa raspremiti, pa ovo ono. Na kraju dana tek imamo vrijeme da se bavimo nečim čime mi želimo da se bavimo i onda na kraju dana kad imamo to vrijeme smo umorni. I sad većina ljudi neće uzeti čitati 20 knjiga o historiji muslimana i o historiji svijeta, o tome što se trenutno dešava u Meksiku, o homofobiji, ovo ono. Znači ljudi se neće informisati o tim temama realno, osim ako im je baš to neki hobi ili interes. Nego ljudi o svemu tome znaju ono što onako pokupi usput iz medija ili od prijatelja. E sad, zato kažem, kod nas je bio žešći posao nagovoriti ljude da se mrze, zato što u Njemačkoj, na primjer, ako vi živite na nekom selu, ne poznajete dosta muslimana i onda čujete u medijima uvijek da su oni nasilni, da su teroristi, da su mrze žene, mrze svakog, mrze vas, mislim normalno. To je naravno loše i tužno, ali je i logično da će ljudi onda razviti mržnju. Jer ne može niko biti bombardovan tolikim negativnim informacijama i dalje voljeti te ljude. I čak i kod ljudi koji imaju neke prijatelje, koji su muslimani, onda oni misle, pa dobro, to su izuzeci. Haj, dobro, ovaj moj komšija Murat, on je izuzetak, nije on ko oni, ali ostali su takvi.
Koliko je to opasno ako imamo, recimo, kao što si rekla, publiku koja nema dovoljno znanja ili interesovanja za takve teme i kakve te mentalne slike izazivaju takve određene fraze, kako publika reaguje?
To je vrlo opasno zato što znamo da čak i kod maksimuma nasilja, kod ultimativnog zločina, to jest genocida, tu se mora prvo stvoriti ne mržnja nego strah. Znači, čak ni jedan genocid ne funkcioniše preko mržnje. Vi možete ljude mrziti i jednostavno, ne znam, nija izbjegavati ih, ne željeti se družiti s njima i tako dalje. Ali da bi to stvarno se pokrenulo, da bi se transformisalo u nasilje, mora postojati strah. I zato, na primjer, su se širile laže o tome da su Tutsi ubili predsjednika Ruande, da Jevreji vladaju svijetom, da Bošnjaci srpsku djecu bacaju lavovima u Pionirskoj dolini, ako su lavovi već tada bili umrli od gladi jer niko nije smio da im priđe od bombardovanja, itd., itd. Znači, morate stvoriti strah. I naravno, kad u preko 90% priloga se izvještava kako postoji ta jedna grupa ljudi koja je nasilna, koji su teroristi, koji nas mrze samo zato što mi imamo te neke evropske vrijednosti, a oni nemaju. Nikad se ne spominje da postoje i evropski muslimani koji po definiciji imaju evropske vrijednosti. To se uopće ne spominje. Ne spominje se postojanje tih ljudi, ne spominje se historija tih ljudi. I to sad možda ljudima koji žive sa jedno s drugima, mislim mi smo svi izmiješani na takozvanom Balkanu, to nama sad zvuči možda glupo, ali ja sam stvarno upoznala takve ljude. Mislim, meni je jednom na promociji knjige u Austriji prišao momak koji je rekao svaka čast što ti ignorišeš taj dio svoje religije koja ti govori da ubijaš nevjernike. I ja ga gledam i on stvarno misli da po islamu svaki musliman ima dužnost da ubija sve nemuslimane. Oni su stvarno mislio, oni su bombardovani s jedne strane medijima, to su ljudi koji su možda malo blaži slučajevi, ali onda ako nekako još zalutate u neki pogrešni ćošak interneta, onda dobijete još žestoku propagandu.
A kakve su razlike u izvještavanju u zavisnosti od medija do medija, pretpostavljam? Koje generalne greške prave kad je riječ o temama kojim si govorila u knjizi, na primjer o genocidu nad Ujgurima, Rohinđama i nad Bošnjacima?
Generalno su greške da većina novinara u Njemačkoj, bar i u njemačkom govornom području, uopće nemaju dodira sa muslimanima. Znači, ne samo da sami nisu, nego uopće nemaju ni prijatelje, ni bilo koga koji bi mogao išta ispričati. Znači, četvrtina, više od četvrtine Njemačke imaju takozvani onaj migracioni background, znači roditelji su im došli iz neke države ili su oni sami onaj doselili, nisu ono rođeni Njemci, da tako kažemo. To je više od četvrtine države, ali među novinarima 96% tih novinara nisu muslimani, a i od ovih 4% ne mora znači da su muslimani. Možda oni, ne znam, nija imaju majku iz Danske ili tako nešto, ko se ubrajaju tu statistiku, ali nisu muslimani. A što se tiče glavnih urednika, od preko 120 glavnih urednika njemačkih medija koji su ispitani, pet ih je samo bilo koje ima neki strani background, i to uvijek iz Evropske unije, dakle, da su baš muslimani, nijedan jedini. I sad kad vi takvim ljudima koji nemaju ni dodira s tom temom kažete hajde izvještavaj o muslimanima ili hajde pitaj neke muslimane za njihovu perspektivu o temi XY, što će on uraditi? On će nazvati centralno udruženje muslimana u Njemačkoj i pitati njih šta misli. I hajde dobro, i oni su muslimani, ali to isto kao da ja sad želim izvještavati o Njemcima, pa uvijek nazovem neko njemačko karnevalsko društvo, jer eto znam da su tu Njemci. Ili neko hoće, ne znam nija, da pravi prilog o, ne znam nija, Hrvatima, pa nazove neko folklorno društvo iz Dalmacije. Misli da su svi Hrvati Dalmatinci koji plešu folklor, tako dalje. Mislim, jesu ti ljudi Hrvati? I mogu oni dati hrvatsku perspektivu na nešto, ali ne mogu non stop i jedinu. I oni zovu uvijek na to centralno udruženje muslimana, gdje su znači ljudi koji tu rade, koji imaju posao, koji imaju taj neki middle class posao, koji su možda malo konzervativniji od ostalih muslimana, koji ovo ono, mislim, automatski dobijaš pogrešnu sliku. Druga stvar je, neke teme uopšte nisu im na radaru, uopšte ne znaju da bi trebali izvještavati o nečemu. Treća stvar, čak i ako im neko kaže hajde izvještavajte o tome, oni možda ne žele jer misle da to nije bitno, jer njima lično nije bitno, a muslimanima bi bilo bitno. Itd., itd. Znači, tu ima mnogo onaj grešaka, a osim toga ne trudi se uopšte.
Da li medijski profesionalci prepoznaju negiranje genocida?
Nažalost ne prepoznaju, nažalost većina ljudi ne zna ni definiciju genocida, a kamoli definiciju negiranja i da ga prepozna. Mnogo ljudi misli da genocid znači mnogo ubijanja, ali genocid znači jedna ili više metoda, odnosno dijela učinjenih sa ciljem istrebljenja neke grupe. Dakle, to može biti mnogo ubijanja, a može biti i sterilizacija ljudi. Može biti i kidnapovanje djece, prevođenje djece iz jedne grupe u drugu. Može biti stvaranje uslova koji čini život, odnosno preživljavanje, nemogućim. I onda u to spada, na primjer, izgladnjivanje ljudi, napadi na medicinski sistem itd. Znači, to je vrlo važno znati kad se govori, na primjer, o negiranju genocida nad Ujgurima, zato što tamo mi nemamo neke, ne znam, nija brda leševa, ali imamo mnogo, mnogo, milijone žena koje su sterilizovane i naravno sljedeća generacija Ujgura se možda neće ni roditi. I ako se rodi, rodit će se mnogo manje, oni će roditi mnogo manje djece i sve tako. I znači, mi imamo neke dokazane genocide, na primjer u Peru, gdje je preko 400.000 indigenih žena, znači žena iz naroda koji su već prije Kolumbije, prije Kolumbusa živjeli tu, ona, i prije kolonijalizma. Preko 400.000 tih žena je sterilizovano i predsjednik je uvijek pratio svaki mjesec, dobijao izvještaje koliko ih je sterilizovano, u kojem gradu, gdje treba još više i tako dalje. I to je genocid. A s druge strane, 400.000 Njemaca kad je ubijeno u Drugom svjetskom ratu tokom bombardovanja Njemačke, To je isti broj i oni su ubijeni, nisu sterilizovani, nego su ubijeni, ali to nije bio genocid jer cilj Amerikanaca i Rusa i tako dalje koji su bombardovali Njemačku nije bilo da istrijebe njemački narod, da on više nikad ne postoji, nego cilj je bio da zaustavi Hitlera i naciste. Dakle, mora se gledati na to šta je cilj. I to je prvi problem što ljudi ne znaju šta je genocid. Kako da onda znaju šta je negiranje genocida? Dakle, negiranje genocida nije kad ti kažeš tu se nije desilo apsolutno ništa. Negiranje genocida je čak ako ti priznaš sve što se desilo, sve činjenice, a onda kažeš ali to nije bio genocid. Zato ljudi koji kažu jeste u Srebrenicu ubijeno preko 8300 Bošnjaka, jeste u Srebrenici izgladnjivan narod i tako dalje. Sve to kad bi priznali, onda kažu, ali to je bio strašan zločin, nije bio genocid. To je negiranje genocida. Ili ako se negira jedan aspekt, na primjer kod negatora holokausta, oni često kažu, jest ubijeno 6 miliona, je sve to bilo. I bio je to genocid, ali nije bilo gasnih komora. Bez obzira što oni kažu to je bio genocid, ali nije bilo gasnih komora, gasne komore su laž. I to je negiranje genocida jer se negira jedan aspekt tog genocida. Ili ako se smanjuje broj, onda vi znači negirate sve što je manje od pravog broja i to je negiranje genocida. I tada, znači ljudi moraju prepoznati da nije negiranje reći nije bilo ništa tamo, nego negiranje počinje već od bio je strašan zločin. Ili u genocidu nad Bošnjacima, jedan profesor koji se bavi genocidom, profesor Karčić, je to vrlo dobro opisao da kod nas postoji 4 faze negiranja genocida nad Bošnjacima. Prva je bila ta brutalna faza prekopavanja masovnih grobnica i tako dalje. Druga je onda bila akademska faza gdje se pokušavalo nekako na taj način prepisati historiju. Onda treća faza je lokalizacija, dakle reduciranje da se to desilo samo u Srebrenici, u ostatku Bosne nije bilo genocida. Dakle, presude međunarodnih sudova, one su ogromna stvar i one su nešto što dovodi do toga da se genocid ne smije nikako negirati, mislim, ludilo je to negirati. I onda sljedeća faza je triumfalizacija. Dakle, svaki genocid svijeta ima 10 faza i posljednja je negacija. Znači, negacija nije neko mišljenje, nego je ona nastavak genocida, ona je priprema za sljedeći genocid. Ali na tih 10 faza genocida morali smo dodati i 11. fazu, to jest triumfalizaciju, triumfalizam, gdje se radi o tome da se genocid više i ne negira, prizna se šta se desilo, a onda se kaže i to je bilo odlično i to ćemo uraditi ponovo. I to vidimo vrlo često kad se slavi Mladić i Karadžić i Milošević i tako dalje, i Nožica, Srebrenica i...
I to među mladima koji nisu bili ni rođeni tada. Koliko su političari odgovorni za takvu atmosferu?
Političari su naravno najodgovorniji za negiranje genocida jer su oni ti koji tu najviše i rade i koji na tome skupljaju jeftine glasove jer saznali su da je mnogo lakše ljudima prodavati priču o tome da si ti, ne znam, nija branitelj naroda svoga i to raditi ne branjenjem naroda, ne time da im povećaš penzije ili da bude bolje u životu, nego samo time da mrziš druge. Tako da to je njima najjednostavniji način da dođu do glasova, najjednostavniji način da ništa ne rade, a ipak sjede u svojim foteljama. Ali naravno to nije samo čisti oportunizam, ne želim to sad prikazati kao da su to neki bezazleni ljudi, nego to je stvarno također i mržnja i fašizam i tako dalje, jer mislim, jeftini glasovi se mogu skupljati na drugi način, ovdje se jednostavno sastavilo taj oportunizam i ta mržnja.
Da. Jesu li mladi generalno ovdje u Bosni i Hercegovini svjesni, upućeni na ono što se dešavalo 90-ih u Bosni i Hercegovini, a i regiji? Znači u bivšoj Jugoslaviji.
Mislim da mladi, nažalost, nisu upućeni u to. Postoje neki ono kao bubbles, neke grupe mladih koje jesu upućene, koje sve to čitaju, koje prate, zato što, hvala Bogu, imamo informacije. Znači, ne mora se ni ići u neku biblioteku, ne se moraju neki ilegalni sastanci u nekakvim diktaturama da nekako pod rizikom života i smrti dođeš do nekog letka da nešto malo se informišeš. Ne, mi imamo u svom džepu, u mobitelu, sve informacije. Nije normalno i nije ni psihološki, niti na bilo koji način zdravo živjeti u društvu u kojem se svako malo razgovara o tome i treba malo ponovo bježati. Znači, morate se malo pobrinuti, zato ne iz nekih političkih razloga. Što se mene tiče, nek vam politika bude apsolutno svejedna i ignorište sve. I ja lično, evo sad da me pitate koju bi stranku izabrala, ja ne volim ni jednu stranku. Znači, ne kažem ja da neko ko je rođen, ne znam, nija u Beogradu prije 20 godina, ko nije to ne preživio i tako dalje, da je sad odgovoran za to, naravno da nije kriv, ali mora se pobrinuti za to što se radi u njegovom imenu. Morate se pobrinuti da svoj imidž popravite, a popraviti ga nećete time što negirate da su se ti zločini desili, jer to je dokumentovano na milionima dokaza. I to bez pretjerivanja, nego svaka, znači sama presuda Karadžiću je preko 100.000 stranica, mislim taj čitav proces. Znači nećete to postići tako, nego ćete postići tako što ćete reći jeste, to sve se desilo i ja sam protiv toga.
Mene sad zanima kako si se izborila da se u njemačkom javnom servisu suspenduje emisija u kojoj je negiran genocid u Srebrenici?
Pa, u Njemačkoj su zakoni vrlo jasni, kao što su i u Bosni zapravo, da je negiranje genocida ilegalno, da se to ne smije raditi i ja sam jednostavno objavila šta se desilo. E sad, njemački javni servis je prepoznao tu svoju grešku, oni su odmah skontali da te njihove novinarke koje su to radile, one to nisu radile iz neke zlobe ili fašizma ili bilo što, nego jednostavno zato što su nekompetentne, zato što nemaju pojma o toj temi. I one su pustile jednu mladu srpsku studenticu da priča o tome i onda kad je ona to negirala, one su htjeli da je ispravljaju, ali nisu znali kako, pa su onda promijenili temu, pa su počeli pričati o čokoladi, pa to je bilo totalno ludilo. Znači, ja sam sve vrijeme dok sam to slušala, samo sam razmišljala, ok, ovi ljudi nisu ispunjeni mržnjom, nego su jednostavno, apsolutno, opasno nekompetentni. E sad, fazon je u tome što, iako su oni odmah, čim sam ja njima rekla da su trebali raditi to, to i to, da su to bile njihove greške, oni su odmah shvatili te svoje greške, ali nisu smjeli priznati da je to bilo negiranje genocida, jer onda će ići u zatvor. Tako da su oni rekli, naravno, mi priznajemo da je to genocid, mi nikad ne bismo negirali da je to genocid. Ma nije ga ni ona negirala, ona je samo rekla da ne zna i da ne zna šta se tu desilo i ne može se baš reći da je to genocid. Pa dobro, u tom ne znam šta se desilo, ne može se reći da je genocid, to je negiranje genocida. Pa su onda rekli, ma nama se radilo samo o tome da ljudima objasnimo šta je taj srpski nacionalizam i kako je to opasno. I zato smo mi pozvali jednu nacionalistkinju da ona priča o tome. Onda sam ja rekla, ima toliko emisija, uključujući na vašem javnom servisu, gdje se ljudima objašnjava šta je njemački nacionalizam, šta je antisemitizam i šta je sve to. Ali te emisije ne idu tako što samo pozovete nekog neonacistu u emisiju i pustite ga sat vremena da priča, nego pozovite stručnjake, pozovite naučnike koji se bave tim temama. Pa su onda napravili neku kao posebnu emisiju koju su mene pozvali. I nakon te posebne emisije, kad sam ja konačno gledaocima i slušaocima dala priliku da shvate moje argumente i da vide koliko ta redakcija pojma nema šta radi, onda su samo nakon toga objavili SVR ukida ovu emisiju.
Kako se zvala emisija?
Zvala se Zak Rajs i koncept emisije je bio da u svakoj epizodi se bave nekom drugom državom, ali da ne pričaju sa stručnjacima, nego da pričaju kao sa običnim ljudima. I oni su to u svojim glavama zamislili da je super, ali to je zapravo recept za katastrofu, jer ako ti kao voditelj koji nisi stručnjak ni za BiH, ni za Guatemalu, ni za Japan, ni za bilo koju državu kojom se baviš, znači ti si osoba koja nema pojma, pričaš s osobom koja okay, ima pojma o svojoj državi, ali ti ne možeš prepoznati da li je to neki fašist ili nije, jer ti nisi stručnjak i ta osoba tebi može bilo šta lagat.
Koliko se evo teško boriti protiv fake informacija kad je riječ o ovim temama genocidu i rasizmu i koliko u tome pomaže ili odmažu društvene mreže? Jer ti koristiš, koliko sam vidjela, društvene mreže za takve stvari.
Da, pa društvene mreže su i najbolje i najgore što se desilo što se tiče te teme. zato što, nažalost, u njemačkim medijima nema tog nekog interesovanja za tu temu. I to je baš povezano s ovim što sam na početku govorila, da čak i ako im serviraš neku temu, ako im kažeš hej, hajde piši o ovome, njih to možda ne zanima. Naprimjer, ja imam prijateljicu koja je Ujgurka, rođena je u Minhenu i odrasla, ali roditelji su joj Ujguri koji su morali pobjeći da spase svoje živote od kineske vlade. I ona je pisala mnogim redakcijama i govorila im je: molim vas, moja nana i moja tetka su trenutno u logorima u Kini, moj tetak ili ujak, kako već, je ubijen, ne znam što da radim, molim vas, izvještavajte o tome, ne znam što da radim, kako da spasim svoju porodicu. I te njemačke redakcije pisala je na sigurno preko 20 adresa, niko joj nije htio ni odgovoriti, samo jedna redakcija je odgovorila, i to je odgovorila sa: prije godinu i pol smo već imali jedan članak o toj temi. Prije godinu i pol jedan članak o tome. Znači, tu vidimo da, znači, ako imate sve iste ljude u redakcijama, tu su većinom neke Njemce kojima su roditelji bili srednja klasa ili više, znači čak i istočno njemački ljudi su, nisu dovoljno reprezentovani, čak i Njemci koji su malo siromašniji nisu dovoljno reprezentovani, a kamoli stranci ili muslimani i tako dalje. I znači, vi tu imate nekog Güntera koji tu sjedi i odlučuje da genocid nad Ujgurima jednostavno nije zanimljiva ni važna tema. Isto tako odlučuje da genocid nad Bošnjacima nije zanimljiva ili relevantna ili važna tema. Znači, ne izvještava se dovoljno o tome. Ako se izvještava, onda samo o Srebrenici, to uvijek na isti način. Oni svi recikliraju istu stvar. Totalno depolitizovano, nikad nećete saznati koja je stranka, znači nikad nećete čuti o SDS-u, nikad nećete čuti o Velikoj Srbiji ili tako to. Jedino što možete saznati kad pročitate sve te članke o Srebrenici u njemačkim medijima je: bilo je užasno, majke plaču. I to je to. I u društvenim medijima onda, ako neko to krene negirati, naravno, otvoreno negiranje je ilegalno i on može završiti u zatvoru, ali ovo malo suptilnije negiranje, tu već morate proći kroz 14 nivoa neznanja da Njemcima uopšte objasnite šta se dešava, da oni uopšte shvate u čemu je problem. Naprimjer, ja sam jednom imala problem s redakcijom kad je neko napisao: zločini sa svih strana, zašto ne pišete o zločinima sa svih strana tamo vama? I ja sam njima jednostavno rekla: ok, ako vi sad imate ovdje prilog o genocidu nad Bošnjacima i neko vam to piše, a da je prilog bio o holokaustu i neko vam pisao što ne pišete o bombardovanju Dresdena, vi biste odmah znali da je to taktika negatora, da je to taktika da skrenete pažnju sa Auschwitza na Dresden i da jedini ljudi koji to rade su fašisti. Dakle, morate to shvatiti i u ovom slučaju. Ljudi koji počnu u trenutku kad se priča o genocidu nad Bošnjacima, počnu pričati o nečemu drugom, su fašisti. Morate to shvatiti. Onda su oni rekli: a ja, u pravu si, tamo vamo, i banovali tu osobu, blokirali, tako to. Ali znači, mora se naći neki način da to njima uopće doprije do mozga.
Kako si se osjećala kad si došla u Njemačku? Šta te je ono prijatno iznenadilo, a šta razočaralo?
Kad sam došla u Njemačku, najljepše, najprijatnije mi je bilo što je bilo ljudi iz čitavog svijeta. I dan danas moji najbolji prijatelji su iz Indije, iz Pakistana, iz Poljske, Irske, Brazila. Znači, imam prijatelje iz čitavog svijeta i to mi je nekako najljepše što sam mogla toliko naučiti o mjestima o kojima nikad ne bih ništa naučila, ili bar ne bih naučila na taj nivo, mislim. Znala sam ja svašta o Indiji, na primjer, ali drugo je kad čitate negdje nešto, a drugo je kad vam ono prijatelj pokazuje slike: evo gdje mi je dede držao slona, i tako to. Tako da to mi je najljepše, to je ono što me i dan danas drži da živim u Berlinu i ne bi živjela u nekom drugom njemačkom gradu, jer ipak Berlin je Berlin. I Köln, na primjer, je cool, ali nijedan grad Njemačke nije toliko internacionalan kao Berlin.
Da, treba da pružimo drugima i sebi priliku da se upoznamo i onda se može vidjeti da imamo više sličnosti nego razlika, da smo svi ljudi koji trebaju da imaju jednaka prava i prilike. Bila je to angažovana mlada novinarka Melina Borčak i još jedna epizoda podcasta Glasom mladih. Da napomenem da ovu i ostale epizode podcasta možete naći na web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Pozdrav do narednog slušanja.